Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Să deschidem Cartea Sfântă la Evrei, capitolul 12, vom citi primele două versete, Evrei 12, versetele 1 și 2. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care le-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaun de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Reașezați-vă. Fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac.
Amin.
Și binecuvântările Tatălui Ceresc să vină peste toți copiii Săi.
Amin.
Iar dacă este vreunul care încă nu a avut parte de harul acesta de a aparține Domnului, fie cercetarea Domnului cu mântuire pentru el.
Amin.
Aș vrea să punem toate cele ce vom prezenta sub un titlu pe care îl putem extrage din versetul 1. La un moment dat scrie așa: să alergăm cu stăruință. Încotro. Scrie în versetul 2: să ne uităm țintă spre locul alergării, al destinării, destinației finale, adică la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ar fi de presop să vă întreb, vreți să ajungeți acolo? Îmi veți spune, ne-am și pornit deja. Da, numai că pentru a ajunge cu siguranță, pentru a ajunge la timp, trebuie să alergăm cu stăruință. Spunea Domnul Iisus, referitor la vremea pe care o trăim, în părăția cerurilor se ia cu năvală. Și a continuat spunând, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Apostolul Pavel spunea la rândul lui, Filipeni, capitolul 3, versetul 12, nu cred că am și câștigat premiul. Deci noi încă suntem pe drum, n-am ajuns la final. Versetul 13, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și acesta aruncându-mă înseamnă ce scrie versetul următor, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Adică acolo unde a ajuns Domnul Iisus, dorim să ajungem și noi. Amin?
Amin.
De când ați venit în Italia, alergați mai repede sau v-ați încetinit alergarea? De aici e mai aproape sau mai de departe de ajuns în rai? Depinde de felul cum alergăm. Știți întâmplarea aceea? Un om mergea spre o localitate și întreabă pe un localnic undeva într-un sat, cât mai e până la orașul următor? Și omul îi spune, ăsta e drumul. Merge o bucată de drum și îl strigă din urmă. În două ore ajunge acolo. Călătorul se oprește și întreabă mirat, de ce nu mi-ai spus când te-am întrebat atâta, ți-a trebuit să te gândești cât e de aici până acolo? Și a zis, nu, am vrut să văd cât de repede mergi. Dacă mergeai mai încet, îți trebuia vreo trei ore. Dacă vedeam că ai un mers mai atletic, ajungeai într-o oră jumătate. După felul cum noi alergăm, cam cât ne-ar trebui să ajungem în rai? Că dați-mi voie să vă spun cât Metusala nu mai trăie. De aceea să ne silim. Doamne, ajută-ne! Haideți să pornim în alergarea noastră. Vin în fața dumneavoastră cu câteva sfaturi mai întâi citindu-vă sau recitindu-vă versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, adică de oameni care deja au ajuns acolo și care trebuie să ne motiveze în alergarea noastră, să dăm la o parte orice piedic. E simplu de înțeles. Poți să alergi dacă ai obstacole în cale? Nu. Piedicile te împiedică. Deci noi în alergare trebuie să fim siguri că avem pista liberă. Dacă mă spune să alerg pe aici printre dumneavoastră, îndată aș fi acolo la celălalt capăt al sălii. Dacă mă spune să alerg aici așa printre scaune, cam cât îmi ia. Durează mult mai mult, vă deranjez, îmi stați în cale. Nu-i totul. Ce piedici pot să apară în fața credinciosului ca să-l împiedice din alergare? Haideți să luăm o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 14, pilda celor poftiți la cină. Invitații aveau, a fost făcută la timp, a fost reînnoită, dar scrie de la versetul 18, cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și te rog să mă ierți. Nu pot. Al doilea a cumpărat boi, de asemenea n-a putut. Al treilea, numai cât s-a însurat, n-a putut. Ceva i-a împiedicat pe fiecare din acești trei. Sau că spune în Matei, unul a plecat într-o parte, altul într-alta. De aici înțeleg că lucrurile materiale pot să se constituie în piedici care să ne întârzie alergarea. Dacă am avea aici în cale, cum vă spuneam, referitor la pistă, bagaje, o boxă, dar în viața noastră de credință, care sunt lucrurile materiale care pot să ne împiedice? Uneori însăși lucrurile care Dumnezeu ne-a dat ca binecuvântare dacă nu știm cum să le tratăm. Dacă omul nu știe când să se oprească de la muncă, de exemplu, surorile, dacă ar fi fost să rămâneți acasă, așa e că aveați ceva de făcut acasă, nu? Și bărbații, poate dumneavoastră locuiți pe chirie aici și nu aveți ceva de făcut, dar poate tot aveați ceva de făcut, să spălați mașina, să reparați ceva, să... lucruri care sunt bune. Dar trebuie să știm când este timpul pentru lucruri materiale, pentru muncă și când este timp pentru cele sfinte, nu? Dumnezeu când a dat porunca a patra, acolo a spus 6 zile să lucrezi, timp de muncă. Dar ziua a șaptea, hostorarul pentru evrei, dar să nu uităm, să nu spună cineva, a, deci fratele ne-a slobozit numai o dată pe săptămână, putem veni la adunare. Evreii aveau încă alte sărbători peste an, aveau un an întreg când nu trebuia să muncească, așa că dacă adun zilele, tot mai puțin ne adunăm noi. Dar calculez și anul acela și Dumnezeu i-a taxat. N-au vrut să lase un an munca deoparte. Dumnezeu s-a angajat să-i hrănească, cum s-a angajat și în ziua a șaptea, știți, în drumul pustiei, că le dădea în a șasea. Și pentru că ei n-au înțeles asta, Dumnezeu i-a scos din țară să se odihnească pământul. Un frate, era vremea comunistă, într-o sâmbătă, a fost abordat de șefii lui, de altfel nu numai el, toată echipa, mâine veniți la lucru. Era mai tânăr, n-a zis nimic, știți, că era comunistă care a străit atunci, era mai severă lucrurile. Dar duminica s-a dus la adunare. Lunea l-au chemat. Nelule, unde ai fost? Și l-a spus tovarăș, cum era atunci expresia, eu de la muncă, eu nu fug la biserică. Dar vă rog să mă înțelegeți, eu de la biserică nu vin la muncă. Peste vreo 3 săptămâni, iar au rămas și duminica s-au anunțat, el iar nu a venit, încă o dată iar, până când i-au învățat regula. El le-a spus și le-a repetat, eu nu fug de la muncă să mă duc la biserică. Dar când e timp de biserică, să nu vă așteptați că vin la muncă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să știm cum să tratăm lucrurile materiale, care pot fi o binecuvântare, dar pot fi o piedică. Iată ce vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 7, ca o privire de ansamblu asupra tuturor bunurilor materiale. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Asta e clar, da? Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dar uneori oamenii știu foarte greu unde e acest de ajuns. Să spună în fiecare zi, pe astăzi ajunge. De acum mă pun și mă rog, citesc în Biblie, mă duc la adunare, cântăm, mă ocup de copii, ajunge. Cei ce nu știu unde este acest de ajuns, au zis ce se întâmplă cu ei. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Deci, au năpădit peste ei problemele, s-au scrie în cazul cu sămânța căză între spini, au năvălit în ei grijile, înșelăciunea bogăților și plăcerile altor lucruri. Și cuvântul n-a ajuns la coacere. Nu-i scris acolo că au făcut alte păcate, dar n-au fost dedicați lucrărilor sfinte, n-au știut să ofere timp și valoare. Știți, surorilor, ce spunea Marta către Domnul Iisus? Zi să-mi ajut, la treabă! Sora mea acum îi trebuie predici. Și ce a spus Domnul Iisus? Nu ei trebuie să-i fac corecții, ție! Că eu nu ți-am cerut 7 feluri de mâncare, încât să nu mai ai timp de lucrurile sfinte. Spune Scriptura aici, în continuare, versetul 11, iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Adică atunci când vedeți că năvălesc în dumneavoastră, în viață, în familie, prea multe lucruri materiale, scăpați-vă, fugi, că noi avem de-a face cu o alergare. Eu mi-am permis odată cu ani în urmă să nu mă duc într-o joi seara la biserică. Fii vreo 20 și ideea de atunci, eram mai tânăr, mai necopt la minte. M-a taxat Dumnezeu în joia aceea, era să mă accidentez și am avut și o pagubă serioasă la serviciu. Am încheiat discuția și am mai greșit odată, uite, acum mi-aduc aminte, că am plecat într-o duminică după masă să ajung acasă, că ajung mai repede să nu mai rămân și seara la o slujbă. Și a fost un accident în drum și am stat acolo două slujbe. Și am zis, greșeala asta nu mai fac. Să nu mai faceți nici dumneavoastră, bine? De asemenea, din pilda aceasta rezultă că unul n-a putut să meargă datorită unei soții care ea probabil a vrut să-i ofere un timp de voiaj. Tocmai acum se însurase. Dar nu puteau să vină și ei la cină și să meargă apoi în voiajul lor? Că dacă nu suntem atenți cei dragi, ne pun piedici. Soția, soțul, copiii, părinții. Și ce a spus Domnul Iisus în versetele următoare, celor citite Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 26. Referitor la cei dragi. Dacă vine cineva la mine și nu urăște, și începe lista, la tata până la prieten, cum scrie în Deuteronom, nu poate fi ucenicul meu. Poate vi se pare dur textul acesta, cel din Matei 10 e puțin diferit, acolo spune cine iubește pe toți aceștia mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Să nu lăsați ca cei dragi să vă împiedice de la lucrurile sfinte, fie venitul la adunare, fie alte activități sfinte. Dacă puteți, mobilizați dumneavoastră pe ei, dacă nu, cel puțin dumneavoastră faceți-o. Ar fi de datoria bărbatului și acasă, și la adunare, să-și convoce familia ca Iacob, Genesa 35, sculați-vă, haideți să pornim. Acum, bine, îmi imaginez un bărbat din ăla care merge în mașină și fansonează. Veniți toți și nevasta trebuie să îmbrace toți copiii, că mai întâi trebuie să-l îmbrace pe el, copilul cel mare. Ea trebuie să trudească totul și el nu-i rămâne decât să bage de vină că i-au întârziat. Nu așa. Să o ajute ca să fie treaba gata și nu după ce mergi de la adunare să mai bagi de vin a doua oră, că nu-s toate mâncări legate. Deci să contribui și să-i mobilizeze. Dacă nu o face soțul, faceți-o dumneavoastră. Seara, E vorba de adunare, cum spuneam. Haideți! Pentru că altfel știți cum e cu cele sfinte, ca și la școală. Nu te ții de lecții, absentezi, nu-ți faci temele, o să mai iei premiu, nu? De la coadă. Și aici cu pocăință. Dacă nu știi să oferi timp pentru Dumnezeu și lucrurile materiale sau cei dragi te împiedică. M-a auzit un caz extrem, mi-au povestit frații din Ucraina, un frate după ce s-a căsătorit, s-a blocat total, nu mai putea să slujească. Soția lui spunea, acum trebuie să faci asta, asta, și venea cu N și N de motivații. Dumnezeu mai a vorbit încă o dată, ne-a vorbit la amândoi, și apoi a spus că îi va tăia piedica. Și s-a întâmplat un accident grav. A murit soția, a murit copilul. S-a împlinit ceea ce Dumnezeu îi spusese că îi va lua piedicile din cale. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei și cu mântuirea lor. Nu mă pune să judec, că nu sunt competență. M-a auzit cazul unui frate de la țară care nu voia să vină la biserică, avea un cal care trebuia scos la plimbare, dus la păscut și Dumnezeu a spus că îi va lua piedica din cale și a murit armăsarului. Și a zis acum, ca frații, când a venit colectivul în România, toți au putut să meargă la slujbă că nu m-a avut la acesta. Dar eu socotesc că nu trebuie să ne impună Dumnezeu măsuri din astea, ci că noi vom pricepe de la sine, amin? Nu trebuie să ne cheme Dumnezeu cu necazuri la adunare și cu nenorociri să ne îndemne să ne rugăm. Trebuie să știm noi să dăm la o parte piedici. Lucrurile materiale sunt bune, dar date pe margine așa, să te folosești de ele când ai nevoie, nu să stea în cale. Pe margine sunt bune, în față îți blochează înaintarea. Un al doilea sfat care vi-l dau, și citesc din Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care le-a pus înainte, ce a făcut? Și asta trebuie să facem și noi. A suferit crucea, a disprețuit rușinea, versetul 3 insistă în aceeași idee. Uitați-vă, dar, observați două sfaturi de a privi cu atenție, de a lua pe Domnul ca model. Cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru că nu cumva, și aici e al doilea pericol, să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Deci primul risc e să ai piedici să nu poți alerga. Al doilea e să obosești. Și care e obosit poate alerga? Nu pot. Și fără piedici. E obosit. Adică oboseala aceasta este în suflet, nu-i vorba de ceva fizic. În ce condiții? Atunci când nu știm să suportăm crucea din partea lumii și tot disprețul, ura care ne vine din partea celor păcătoși. Asta e general valabil în comunism sau în democrație, în România sau în Italia. Spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 19, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, v-am scos, de aceea vă urăște lumea. Vă deranjează asta? Vă obosește? Când cineva vă critică pe nedrept, vă supără, vă disprețuiește, spunea Domnul. Hai să citim din Luca 6, varianta acestui evanghelist la predica de pe munte. Citesc de la versetul 22. Fericit de voi când oamenii vă vor urâ. Când ești fericit, ai entuziasm, poți să alegi, nu? Dar trebuie să te împași cu ideea asta. Vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău. Versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Păi, dragii mei, când salți, asta înseamnă să alegi, nu? Dar dacă nu știi să salți de bucurie când te critică cineva, apoi zici că îți stai picioarele. Auzi ce mi-a zis, ce mi-a spus. Dar asta înseamnă o dovadă că ești pe drumul cel bun. Că așa s-a întâmplat și cu Domnul, scrie și în continuare, așa s-a întâmplat cu toți prorocii. Dacă te laudă lumea, înseamnă că ceva nu e în regulă. Dar dacă lumea te condamnă, dacă se miră de tine că nu mai alegi împreună cu el același potop de desfrâul, te vede că ești prea religios, evlavios, nicio problemă. Împacă-te cu ideea asta. Spune Scriptura că atunci când l-a chemat Domnul pe Saul, Fapte 9 cu 16, i-a spus prin Anania, care să suferă. Și Pavel le scrie la Tesaloniceni ce ceea ce s-a și întâmplat și se temea la un moment dat, scrie în epistola adresată Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versul 3, nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri, să dea semne de oboseală, că nu se mai poate ține pe picioare, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Dragii mei, scrie și în Isaia că în locul ocării vom avea în final îndoită cinste, așa că să o suportăm, să ne împăcăm cu ideea asta, nu nicio problemă. Hai, analizați-vă, recunoașteți-vă. Vi s-a întâmplat uneori să vă scadă elanul în pocăință când cineva v-a jignit? Asta este o dovadă că nu suntem lepădați de noi înșine. Că știți că și Domnul Iisus a fost socotit de cei din casa lui la un moment dat, că nu-i, nu-i în toate mințile. Oamenii vor fi provocați de diavolul să ne deranjeze, să ne supere. Și nu numai cei de afară, și cei firești din adunare. Și putem cădea de oboseală. Știu cazul unui frate care numai l-am văzut la cor. Ce cu tine? Apoi ce mi-au zis? Ce mi-au făcut? Zic, te-au și bătut? Nu, mă, dacă te bătea, avea răsplată mai mare, așa numai. Dacă fii pocăit, primești ceva. Punct pentru asta. Deci trebuie să ne împăcăm cu așa ceva. Să nu ne deranjăm, dimpotrivă. Bucurați-vă! Când au fost luați la rost ucenicii, scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 4, s-au bucurat că au suferit pentru numele Domnului. Pentru că cineva te jignește, o face de păcătoși cei, Dumnezeu să-l ierte. Ai de suferit, am avut de suferit Domnul. Spunea la un moment dat, mergând spre Calvar, dacă așa ceva s-a făcut copacului verde, voi la ce vă așteptați? Așa că nicio problemă. Dacă să spună vreunul că ești moldovean, nu știu cum, dacă pe altul să spună că ești, pocăi de modă veche, că tu nu știi așa, așa, nici o problemă. Mai rău ar fi dacă ne arestează până ne lasă liberi, slavă Domnului. Deci, așa trebuie pusă problema, că altfel, dacă stai să asculți la toate vocile, ai auzit ce au zis de mine. Până povestești la altul ce au zis altul de tine, tu nu mai alergi. Tu stai la taifas, la trotuar, să te plângi. Lasă, du-te înainte. Nici nu se mai aude după ce te îndepărtezi. Că diavolul, dacă vede, s-a întâmplat o dată cu un copil că a venit și a spus la părinți, mă, de ce îmi zic mie pocăitul la școală? Auzi, ăsta e nume frumos, da? A doua zi când i-a spus pocăitul, a, ce știți voi ce e asta, e ceva interesant. Și când a văzut că nu mai e ciudă, nu ar mai străga după el. Dar dacă el socotea că asta e mare canon, apoi stătea în loc toată ziua să merg la dirijinta și la directorul că mi-a zis și mi-a făcut. Nicio problemă. Să alergăm cu stăruință, amin, fraților? Să nu obosiți. Pentru că asta e ceva normal, asta trebuie să ne dea elan, nu să ne ia din elan. Dacă a spus amin, eu vă cred și trec mai departe. Vedeți pe când se întâmplă, pe atunci să nu vă ofiliți sau să nu vă opăriți. Și se spune, nu, am ce-o putere de cântat, auzi ce-o zis. Dar de ce ai dat pe înregistrat? Lasă! Rog, ce-a spus Domnul Iisus când era pe cruce? Tată, iar, ei nu știu ce fac. Poate a fost într-un moment de slăbiciune, cine știe ce-a vrut să spună. Un al treilea sfat care vă dau, revenind la Evrei, capitolul 12, versetul 1. Să dăm la o parte piedica, să avem pista liberă, să suportăm crucea, să suferim o cara ca să nu fim obosiți sufletește și trei, să fim atenți la păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Adică sunt lucruri care așa de ușor ne prind, Duhul plin de râs, dar carnea cum este? Neputincioasă și încă noi toți suntem în carne și oase. Nu știu cum se face că tot omul are în anumite privințe niște ispite mai greu de învins. Când vin oamenii la mărturisit, tineri în mod deosebit, mă întreabă, frate, cu ce să încep? Apoi, frate, hai să începem cu acelea care le birui mai greu. Că cele de care ai scăpat, dacă le uiți, s-au dus. Care vă este domeniul unde sunteți mai slabi? Îmi spunea odată un frate, auzi, știu nici slăbiciunea mea, dacă pot să nu mă super, că eu sunt cam supărăcioș și îmi trece greu. Altul are slăbiciunea că e zgârcit. Dacă e vorba să dea ceva, se pare că i-ai luat din suflet, i-ai luat din zile. Altul e mai slab într-o privință sau în alta. Și așa îl înfășoară păcatul și vă întreb, înfășurat așa, și nu m-am legat de două picioare, așa cum ai pus la cai să nu mai alerge tare, mai poți alerga? Dar dacă te înfășoară așa de mai multe ori, e gâșgat. De aceea scrie ce versetul 4, voi, nu știu cum e la voi, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Auzi că trebuie să fim de atenți și de categorici. Deci când e vorba de orice păcat, mă voi lupta până la sânge să nu pună stăpânire pe mine. Nu cumva să mă înfășoare. Pentru că, de exemplu, dacă e vorba de un păcat mai grav, de curvie, păi nimeni nu cade așa dintr-o dată. Dintr-o dată se cade în viol. Dar aia nu-i vinovăția persoanei afectate. Dar într-un păcat de curvie, cum se cade? Așa încet. Este o privire. Accepți un gând, o vorbă, o atingere și apoi când te-o fășurat, băi, te-o pus pe tobogan și la vale și de acolo îți mai dă drumul, dacă vine unul mai tare, să te mai dezlege. Fiți atenți! Nu admiteți, asta nu-i păcat mare. Sau alții spun, eu nu pot, ăsta e felul meu de a fi și... Nu, 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 a spus Domnul Iisus, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, să curgă sânge, mâna, piciorul, taie-le. Ce înseamnă asta? Să fii foarte categoric cu păcatul. Nu-ți permite. Dumnezeu să vă facă biruitori. Că dacă, știți cum scrie în 2 Petru 2, cum ajung oamenii să cadă în păcat, vă citesc. Atenție în mod deosebit la păcatele care le-ați avut înainte de a vă pocăi sau înainte de a vă boteza. 2:20, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși. Așa, își permit puțin. Înainte a fost un pătimaș la filme murdare, acum a început iară cu alte filme și apoi se scapă iară din nou rocelelor. Și starea lor de pe urmă, pentru că sunt biruiți, se poate face mai rea decât cea din tâi. Vă întreb direct, dar dumneavoastră vă răspundeți-vă dumneavoastră. Aveți vreun păcat, vreun domeniu în care nu sunteți biruitori? E problemă. Nu mergeți așa cu boala spirituală. Indicat ar fi până ești tânăr, cum zice în Eclesiastul 11:10, să gonești răul din trupul tău. Că după ce bătrânești, nu ești mai viteaz. De aceea, luptați-vă să aveți un cuget curat, o credință neprefăcută, o inimă bună, dragoste față de frați. Și orice păcat simțiți că vă cuibărește, că vă dă târcoale, că diavolul caută să vadă pe cine se înghită, nu-l tolerați. Nu poți să rezolvi singur, mai cheamă pe cineva. Mergi până la aduce problema ta în fața adunării. Rugați-vă pentru mine, am o ispită pe care nu o birui. Nu o lăsa așa. Dar vă întreb și iarăși răspundeți-vă dumneavoastră, procedați așa când aveți stări de păcat? Dacă nu vegheați, dacă nu vă luptați, pentru că aici încercăm noi să ne scuzăm. Așa sunt eu. Este câte unul care strigă, spune așa e firea mea. Păi frate, răstignește. Sau cum spunea acel frate, eu sunt mai sensibil la ură. Nu funcționează scuza asta. Lupta împotriva păcatului trebuie dusă până la ultima. Am predicat la noi în biserică nu de mult o predică cu titlul Păcate cu liberă trecere. Și m-am referit la lucruri care în urmă cu 100 de ani, de exemplu, erau păcat, că acum nu-s mai considerate păcat. Atenție la ce considerați păcat sau nu. Și la finalul acelei predici le-am dat la frați o listă cu vreo 230 de păcate, scoase de un alt frate păstor din Biblie. Și a doua zi au început să mă sune unii. Frate, tu n-o soră, eu sunt păcătoasă rău. Fratele care au compus lista au zis că au mers cu tinerii la o tabără și n-aveau chef numai de joc. Și spune, uite, ce se avea ocazia să vă apropiați de Domnul, să vă cercetați, n-ați vrea să vă mărturisiți. Frate, noi suntem copii pocăiți, ce să mărturisim? Ce a cercetați vă lista asta? Și povestea fratele când s-a uitat peste listă, s-a făcut cozi la mărturisire. Țin minte că în primăvara asta, undeva într-o bisericuță, frații m-au rugat să stau deoparte și care o tineri, în mod deosebit, adolescenți, care se mărturisea, venea să vorbească cu mine. M-au ținut acolo până pe la 11:30, dar ce m-au surprins? Printre altele, vreo 2-3 băieți, între care unul venit din lume, dar frecventat la adunare de o vreme, au revenit încă de două ore, le-au scris în palmă. Și frate, eu am mai făcut și asta. Și la urmă, un băiețel de vreo 9 ani, și frate, dar și eu am vrut să vin la mărturisire, și tata, o să nu mă duc, eu sunt prea mic, dar și eu am păcate. Hai mă încoa, spune-le, ca să, măcar să dormi și la noapte, face și noi o rugăciune pentru tine. Ei, m-am speriat câte păcate încă puse în el. La 9 ani. Și problema care era? Avea vreo două de care nu scăpa, se simțea dependent. Așadar, frați și surori, să știți că păcatul așa trage la carne, ca magnetul. La carne și sânge. Însă noi trebuie să ne luptăm până la sânge. Asta înseamnă să postești dacă nu poți altfel. Să te lupți. Să ții gura închis. Nu poți în fața computerului. Pauză! Nu mai intri la computer. Îmi spunea cineva, frate, n-am reușit să scap de mizerii pe telefon. Cât am încercat? L-am vândut și mi-am cumpărat unul de la de-abia mă aud în el. Atât am mai fost folosit, la telefon. Băi, cum adică? Nu pot eu să biru ispita asta, om în toată firea, cum zice noi, bărbat căsătorit. Și a spus soției, dragă, n-am biruință privința asta, îmi vând telefonul. Și acum spunea bucuros, zice, de o lună și ceva, n-am mai căzut în păcatul ăsta și așa mă simt de împlinit și liniștit. Acum vă rog să fiți atenți. Dacă nu dăm piedicile la o parte, cădem de oboseală și nu ne luptăm cu păcatul și ne învinge, autorul își rezervă câteva versete să vorbească despre pedeapsă. De la versetul 5 până la versetul 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versete. Ce vrea să spună în ele? Versetul 5. Ați uitat că nu v-ați luptat împotriva păcatului, că Dumnezeu pedepsește, versetul 6, pe cine îl iubește. Și, în regulă generală, bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și acum, dacă nu v-ați luptat, acum, versetul 7, suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Versetul 8, dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii, auzi? Cândva m-am întrebat, Doamne, ce faci cu pocăiții ăștia? Că nu se țin de pocăiți. Și m-am frământat o vreme, m-am rugat. Și Dumnezeu mi-a spus, tu predică-le, sfătuiește-i, că cei ce nu te ascultă pe tine, mă ocup eu de ei. Și am zis, Doamne, cum? Cu pedepse. Ascultați-mă ce vă citesc din Isaia, capitolul 1. Că așa a procedat Dumnezeu și cu evreii, dar noi n-am învățat de la ei, trebuie să o pățim noi. Fac o mică paranteză înainte a citi, am întrebat toată pe un grup de tineri, măi, voi când vă schimbați în bine? La ce mai mult? La predică? La o cântare? La o prorocie? La un vis? Și ce mi-a răspuns? Când dăm cu capul, frate. Mă, dar nu doare când dăm cu capul? Păi doare, dar atunci ne schimbăm și noi. Dar nu-i de dorit să ajungi la pedeapsă. Isaia 1, versetul 27. După ce mai întâi le-o predicat, dar citim versetul 16. Spălați-vă, deși curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți bine, adică să vă ajungă slujba de la adunare, ceea ce citiți în Biblie, ceea ce citiți sfătuiți. Dar fiindcă n-au vrut, versetul 27 vine Dumnezeu și spune Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Întorc paginile, capitolul 4, versetul 4. După ce v-a spălat Domnul murdăriile fiicii Sionului, cum le va spăla? Și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. N-ai scăpat tu de păcat, te ajută Domnul. Dar s-ar putea și după pedeapsă să nu te pocăiești, dar atunci nu-ți mai rămâne numai Duhul nimicirii. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Că scrie în Amos că e o pedepsit și zice acolo, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Mai scrie de o pedeapsă și are zice alt verset, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Și mă întorc la versetele din Evrei, eu am numit asta școala de corecție a lui Dumnezeu. Vă citesc versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Da, când ai păcătuit, ai făcut tu întristare la Dumnezeu, acum e rândul lui să-ți facă ție. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei, asta e școală, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Vă întreb, ați trecut careva prin școala de corecție a lui Dumnezeu? Sau nici nu ați auzit de asta? Unii cred că Dumnezeu a avut școală de corecție numai în Vechiul Testament. Dar nu scrie în Noul Testament când e vorba de cine, că din pricina asta mulți sunt neputincioși, bolnavi și zice dacă ne-am judecat singuri, dacă ne-am pocăit noi, luptându-ne până la sânge, n-am fi pedepsiți, dar când suntem pedepsiți de Domnul, suntem pedepsiți ca să nu fim obsândiți odată cu lumea, vedeți, nu ne abandonează Dumnezeu repede. Dar Dumnezeu are îndelungă răbdare și ne vorbește și îți dă cineva un sfat și îți dă Dumnezeu un vis. Dar este câte unul care, cum scrie în Țefania 3, nu știe nici de rușini. Și atunci vine Dumnezeu că are ac de cojocul nostru, cum zice la un moment dat în cartea profetului Osea. Fiți siguri de asta. Capitolul 4, versetul 15. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până vor mărturisi că sunt vinovați. Versetul 2. Necredincioși se afundă în nelegiuire, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Că uneori suntem ca și copiii aceia răi care stau pe stradă, nu-i strigă mama nici, n-aud când îi strigă mama să vină în casă, dar de cumva se lovește sau îi bate vreun vecin, apoi să vezi cum striga tu, mamă, mamă! Că dacă nu te rogi tu ca să ai putere, apoi îți poate da Dumnezeu necazuri, de așa te rogi. Era într-o biserică o soră care nu suporta nici postul, ce atâta să postim, să ne rugăm, dar sunt necazuri, avem lupte spirituale. Și-a îngăduit Dumnezeu ceva în casa lor și la slujitori a fost și greu să-i zică soră, postește și tu, că știa că îi întoarce vorba, că e așa revoltătoare. Dar după câteva săptămâni necazul persista, mâna Domnului apăsa așa ca pe filisteni. Și aceiași ori da seama că e ceva bai. Și-o întreabă, soră, în perioada asta tu ai postit ceva? Păi zbunit în plâns și-o zis, frate, îs la a treia serie de 21 de zile una după alta. Așa trebuie, că ai restanță. Să nu creadă cineva că Dumnezeu nu-l poate smeri. O, Dumnezeu zice Nebucadnețar, îi poate smeri și pe cei mai de sus. Și apoi zice în final, acum așa m-am cumințit și îl slăvesc pe Dumnezeu. Deci să nu fie nevoie să ne smerească Domnul, că poate să o facă. Poate? Dar de ce să o lăsăm să o facă? Credeți că Dumnezeu bate cu nuiaua de plăcere? Care tată își bate copilul sau mama? Așa se spune, băi băieți, am pămasa asta în Libia, hai să mă ocup o leagă de tine. Așa, numai să văd dacă n-am uitat să bat de când eram nepocăit. Face vreun tată una ca asta? Dar spune în Evanghelie Domnul Iisus că noi în raport cu El suntem răi. Da, Dumnezeu care e cel prea bun, scrie în psalm, ne bate așa că e mai tare? Nu, numai când e nevoit, că vede că altfel ne pierde. Atunci e nevoit să recurgă la pedepse. Așa că fiți atenți. S-a întâmplat într-o adunare, un frate cu alții, scandalos, frații au venit de la comunitate, adunare generală, l-au pus la disciplină pe 6 luni și el a zis, ai nu-l ce faceți voi, nu mă supun eu vouă. Ce să-i faci, te bați cu el în biserică? Nu a trecut decât câteva zile, a mers cu bicicleta în alăsat, acolo s-a făcut seară, nu a avut lumină, l-a prins poliția, s-a certat și cu polițistul și a ajuns în tribunal și a făcut exact 6 luni de închisoare. Și după ce a fost liberat, altul din adunare mai îndrăznit zice, măi, și pe cât timp a făcut procesul verbal? Pe 6 luni și nu mai faci grevă. Zice, nu, eu altul în adunare, tac. Că nu a vrut să stea pe 6 luni la disciplină, dar apoi a stat pe 6 luni în pușcării. Că nu te poți lua la trântă cu unul mai tare. Și Dumnezeu e stăpân peste toți. El poate să-i smerească și pe cei dinăuntru și pe cei din afară. Numele Lui să fie binecuvântat. Hai să recapitulăm. În alergarea noastră înspre rai, trebuie să dăm la o parte piedicile, să fim atenți la tot ce avem în jur și să ne silim, în al doilea rând. Să știm că în lumea asta vom avea opresiuni, adversități, oamenii ne vor sta împotrivă, diavolul va stârni pe cineva împotriva noastră. Treaba lor, noi avem țintă. Cine te-a pus pe tine să te uiți în lături? Ce face X și face Y? Uite-te, țintă la Iisus, frate. Acolo te duci, ce ai tu cu El? În al treilea rând v-a spus să fim atenți nu numai la ceea ce este în afara noastră, mare vegheri la ceea ce este înăuntru nostru. Păcatul, că ne împășoară, luptă-te până la sânge, că dacă nu, Dumnezeu vede că tot întârzi, apoi vine El din urmă să te grăbească. Atunci să vezi cum accelerezi. Că dacă ai rămas în urmă, Dumnezeu e nevoit să o facă. Acum vreau să privim în versetele următoare și dacă până aici am spus ceva cu privire la noi ca persoană, vreau acum să spun ceva legat de datoria noastră ca și membri în biserică. Asta scrie în versetele următoare. Citesc de la versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și adineauri, am vorbit ce înseamnă obosit. Și genunchii slăbănojiți, oameni care nu pot să alerge. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Atenție! Deci mai întâi am vorbit, voi înzdrăveniți-vă și alergați. Dar la ce ajută dacă tu alergi bine? Finalul versetului. Pentru ca cel ce șchiopătează, că sunt alții mai slabi, să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră. Felul în care vă duceți pocăința îi ajută și pe alții să fie pocăiți? Sau vă constituiți în pricin de păcătuire și de potinire pentru alții? Și să nu spuneți că nu sunteți responsabili de alții. Să nu vă scuzați ca și Cain, da? Și sunt eu răspunzător de fratele meu, da. Știți imaginea aceea că dacă tu ești într-un vapor și tu ai cabina ta plătită cu bilet, o să dai tu o gaură în peretele vaporului, ce? Vreau să mă spăl pe picioare cu apă din ocean. Băi, intră în corabie și se scufundă toți. Poți să faci ce vrei. Trebuie să fii atent la alții. Când mergi pe drum, nu poți să spui, tot drumul e a meu, carul se dă din cale, mă bag cu mașina el. Dacă te lasă, îl depășești, dacă nu, aștepți. Pentru că în toate trebuie să ții cont de ceilalți. De aceea, să fim atenți la ceea ce vă citesc și în Roman, capitolul 14, spune Scriptura aici de la versetul 15, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească, versetul 13, să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru, mâhnindu-se, o piatră de potignire, un prilej de păcătuire, versetul 21, Bine este să nu mănânci carne, era vorba de carne, de la jertfe, să nu bei vin și să te ferești orice lucru care poate să fie pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Atenți, în familie și în adunare. Poți să faci ce vrei. De exemplu, cântăm tot aici în cor, trebuie să ținem cont de ceilalți. Surorilor, atenție și la felul în care vă îmbrăcați. Trebuie să țineți cont de băieți, de bărbați. Pot fi ispitiți. Sau vin într-un mod extravagant, pot să fie ispitite și alte surori care sunt mai săraci. Poate tu ești nevastă de patron și alta are bărbat care n-are de lucru. Dar trebuie să fii atent cum umbli. Tu zice, nu, Corintenul, zice, tu vii cu mâncare șapte feluri și altul săracul e flământ. El se va sătura cu bucățica de la cină, nu? Deci vrei să-i faci de rușine pe cel ce n-are? Atenți! Pentru că noi alergăm ca și comunitate. Suntem un singur trup. Voi pune eu pe mâna stângă, trag trei mânuși, că asta mai place. Și dreapta n-are decât să jeje, să înghețe de frică. Se poate asta? Nu se poate. Trebuie să avem grijă unii de alții și în mod deosebit de cei slabi. 15 cu 1, Roman. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine, regulă generală, fiecare din noi să placă apropiului în ce este bine, în vederea zidirii altora. Că, de exemplu, dacă este ceartă, spune 2 Timotei 2, nu duc decât la pierea celor ce le ascult. Să zic că suntem doi de mult la pocăință. Și ne apucăm să ne certăm din Apocalipsă. Eu spun că Domnul vine înainte de necaz, dumneata spune că vine după necaz, și altul zice, apoi ce să mai studiez Biblia, că dacă ei de 20 de ani nu s-au lămurit și au spus să ceartă. Nici nu mai vine la adunare. Discutam odată cu cineva, și erau și mai tineri între noi, unul credea că morții în starea intermediară, adică de la moarte la înviere, sunt în odihnă, celălalt credea că se bucură. Și am zis, auzi, ăsta nu-i motiv de ceartă. Zic, după părerea mea, morții stau în dormitor la Dumnezeu, după părerea ta, stau în sufragerie. Dar dacă la Dumnezeu nu-i perete între sufragerie și dormitor, ce ține certăm? Pentru că oamenii care ascultau acolo, ei n-aveau nevoie să dezbatem noi treaba asta. Chiar dacă trebuie să spunem și astfel de adevăruri, da. Cu grijă, el este slab. Noi am avut probleme în adunare și surori ținea neapărat că ăsta e scaunul lor. Și lângă ea trebuie să stea sora cu tare și ea ține loc. Și vine una care e prietenă, vrea să stea aici, dar nu știe ce obicei au surorile astea. Deci aici nu-i voie, mai încolo, ai locul meu. S-a ridicat săraca și s-a dus, nu mai vine la adunare. Cine-i vinovat pentru asta? Ea că-i slabă sau cea care-i tare, că nu ține cont de ea că-i slabă? Dacă va cădea un copil mic, că nu se poate ține pe picioare, cine devine? El sau mama, sau că nu au grijit de el? Cei tare-s datori. Cum zice Pavel la Corinteni, nu copiii-s datori pentru părinți, ci părinții pentru copii. Eu n-aș vrea ca să vă ceară Domnul sângele cuiva de pe aici, din mâna dumneavoastră, că n-ați croit cărări drepte și altul când v-a văzut, asta pocăință, nu mai vine. Trebuie să fim foarte atenți, că nu e vorba numai de noi, s-ar putea ceva să nu fie păcat. Zice Pavel, dacă eu aduc mulțumire Dumnezeu, pot să mănânc orice. Dar dacă eu mă duc și cumpăr de acolo și altul vine după mine și el acolo să închina înainte, era un caz specific atunci, nu mai este la noi. La noi pot să fie altele. Tu poți să spui că ești tare, dar el, atenție, Domnul să ne călăuzească în voia Lui. Și fiți atenți dacă vreun frate, de-aia spune Biblia în Matei 5, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, dacă îți aduce aminte ceva, auzi, du-te și discută. Nu știu cum se face că unii vinovați și le greu să-și ceară iertare. Am ajuns la unii să le spun, a, dar cum să-mi cer iertare? Zic, las că scriu eu pe foaie, tu numai să știi să citești. Mai bine scriu eu, că tu parcă te văd de te apuci să spui, a, păi frate, dacă îți devine, dar știi că și tu ai făcut. Păi nu așa, că așa nu te împaci în veac. Lasă-l cu ce-a făcut el. Tu spune, eu n-am fost atent, te rog să mă ierți. A, dar cum, dacă n-am fost de vină? Zic, da, Abigail, când o zis că ea e de vină, o păcătuit, nu? Păi nu, a păcătuit, frate. Nu știu să se comporte și cu bărbatul sau că a fost ca el. Scrie acolo în Samuel 25 că a coborât pe un dum tufos, adică să nu o vadă bărbatul dus după tufe. Și când a ajuns la David, s-a dat pe măgar, s-a plecat până la genunchi, dar era patroană și ăsta era un partizan, un cioban. Ios de vină. Mai spune odată, Ios de vină, te rog să mă ierți. L-a rezolvat? În momentul ăla David a fost slab. Dar a știut cum să îl ia ca lucrurile să fie bune. Amin? Așadar, să nu ne socotim niciunul nedator dacă altul nu mai poate să alerge, dacă a rămas în urmă, oare nu din pricina mea, că a văzut o slăbiciune la mine, că eu n-am putut să mă plec, că n-am putut să-l ajut. O spus Domnul Iisus și încheie ideea asta în Evanghelia după Luca, capitolul 17, cât e de grav să fii pricină de păcătuire pentru altul. Scrie aici de la versetul 1. Este cu neputință să vină prilejul de păcătuire, dar nu prin noi să vină. Dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să înțelege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acest micuț să păcătuiască. Așa i-a spus eu la cineva care vrea neapărat să meargă la mare. O zic, e voie să mă duc, e voie, numai zic, să-ți caut un bolovan pe aproape. Dar cum? Păi zic, soră, cu trupul tău încă tânărul, ți-e frică că îi spitești pe careva. Să nu se uite. Zic, cum îi scrie asta în Biblie? Nu scrie tu să fii atent? Nu-i pocăit dacă se uită. Dar David pocăit a fost când s-a uitat. Vedeți? Beata Batseba s-a spălat, s-a scăldat în public. În loc vizibil. Ispită. Să arunce în mare, măcar să moară singur, să nu mai treacă pe altul după el. Pentru că este o provocare, așadar să fim atenți. Sunt situații la care poate noi nu ne dăm seama. Eu spuneam zilele astea într-o adunare că bărbații ar trebui să spună femeilor unde slab bărbații. Și mamele ar trebui să spună la fete ca să le pună în temă în așa fel încât să nu fie provocare. Iar și noi bărbații trebuie să știm care sensibilitățile femeii, să ne portăm cu înțelepciune, ca și cu un vas mai slab. Când vezi că nevastă ta, știu eu ce probleme are, așa, femeia se poate răcăci și numai de la vreme. Vine ceață și gata. E o chestiune simptomatică potrivit hormonilor femeii. Și tu să spui, a, ce nu ai? Mai dacă erai tu femeie, poate că înțelegeai ce are. Dar așa trebuie să înțelegi de la minte ce are și să o lași, să o accepti, să o aștepți. Vorbești când își revine, după ce îi trece supărarea și o ajuți. Altfel ce ai rezolvat? Să știi să te porți cu celălalt. Altfel, ne-am încurcat. Dumnezeu să vă ferească de a fi pricin de păcătuire și de cădere. Da? Fiți atenți la alții, uitați-vă în jur, eu ajut sau încurc la înaintarea altora. O a doua idee în raport cu ceilalți, Evrei 12, citesc de la versetul 14. Urmăriți pacea cu toții. Auzi, cu toți. Și sfințirea, fără de care nimeni. Foarte categoric versetul ăsta. Nu va vedea pe Dumnezeu. Adică deja ți-ai propus să alergi și știi o țintă. Dacă nu urmărești să fie o atmosferă bună în adunare, tu nu ai șanse să ajungi. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat în rai celule, acolo va fi un corp al lui Dumnezeu cu oameni. Și când e vorba de mai mult, de frățietate, trebuie să fie pace. Urmăriți pacea cu toții. Știi cum trebuie urmărită? Scriem sal că la uneori trebuie alergat după ea. Apoi dacă aștept să alerge altul, să vină la mine, du-te tu la el, aleargă. Că uneori alergatul spre rai înseamnă să alergi pe la frați, pe la surori, care știi că, așa cum spunea mare, ceva împotriva ta. Evident, nu facem pace în defavoarea Sfințeniei, adică nu ne împăcăm ca cei de afară la un par de băutură, nu. Dar trebuie să luptăm să fie o astfel de atmosferă. Părerea mea că a urmărit pacea și Sfințirea înseamnă a te sili să fii în relație bună cu Dumnezeu și cu frații. Că de fapt astea sunt cele două porunci de bază, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Le spune Pavel la Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, un cuvânt frumos de la versetul 9, că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem. Oare o fi așa și la dumneavoastră? Eu nu vă știu. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Da, frate, dar cum să-L iubesc că mi-au făcut ceva? Apoi după ce te ierți, trebuie să te iubești și mai tare. Și spune, cum îi scrie Pavel la Filimon? Zice, Onisimț a fost nefolositor, dar acum o să fie mai iubit de tine decât de mine. De ce motiv avea Filimon să-l iubească pe Onisimț? Că i-a făcut o pagubă. Dragostea aia care să se arate prin fapte, scrie acolo, citiți epistola aceea, recitiți-o că e scurtă. Când citești epistola către Filimon, n-ai cum să nu te împaci cu oricine, să treci peste orice. Scriptura e foarte categorică în privința asta, vă citesc din Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Din potrivă fiți buni cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul și stabilește măsura cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin? Că altfel, dacă nu ne iubim, dacă mai pomenim greșelile altora, că asta spune 13 cu 17 și adaugă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nu se ajunge la înțelegere niciodată. Ce exemplu frumos este în viața lui Iosif, cartea Genesa, ce ori făcut frații. Și scrie în final, asta îmi place, că în Genesa 45 scrie numai că să meargă, le dă mâncare, toate, avea de unde, nu? Ar zice cineva, ah, nu le-o dat de la el, avea de unde. Dar ascultați ce scrie în Genesa 50, versetul 21, fiți dar fără teamă, eu voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Se poate? Se poate. Dacă urmărește asta, să vă dea Dumnezeu hară să iubiți pe toți frații din Udine și din provincia asta, nu zic cum o cheamă să nu greșesc, știți voi, nu? Și care mai aveți prin România, iubiții, ardeleni, olteni, moldoveni, sau nu vă urcă dragoste la altitudine, să treacă Carpații. Până în Vârdealul e greu, că după aceea se duce la vale. Merită toți, iubiți. Dacă Dumnezeu ar ține aminte păcatele noastre, scrie în Psalmul 130, ce-ar fi de noi? Dumnezeu ne-a iertat, scrie acolo în pildă, 10.000 de galbeni ierta la unul. Și l-a făcut scandal pentru 100 de lei. Eu a făcut asta. Am asistat la un păcar, la o căsătoria unei familii. A fost divorțați 5 ani, dispărțiți. M-au sunat. I-am ajutat în privința asta. Și mă sună el, sâmbătă mă recunun cu soția mea. Să veniți să faceți o rugăciune pentru noi. Foarte bine. Pe drum mă gândesc, ce să le predic eu la ăștia? Că am predicat eu la multe, nu știu, dar să fie mai cunune odată, nu știu ce text e bun pentru asta. Și pe drum îmi spune Domnul, pilda fiului risipitor. Mă duc și le spun, acolo erau și niște nepocăiți, foarte bine. Zic, voi ați fost doi copii și afară și tata singur în casă. Unul plecat numai pe lângă casă, unul plecat departe de casă. Acum, har Domnului, sunteți la masă în casă. Știți ce vă propun? Niciodată să nu spuneți, tu ai fost plecat mai departe de casă. Vreau să zic, eu am fost numai pe lângă casă. Să nu știți care a fost cel mare și cel mic. Numai ta să știți că tata v-a vrut pe amândoi în casă. O trecut vreun an și îl întreb pe el, frate, cum e cu soția ta? Măi, zic, să nu-i mai aduce aminte ce-a făcut ea. Auzi, frate. Și dacă ea aduce în discuție vremea aceea, eu închid subiectul. De ce să se necăjească? I-am dat nota 10 și cred că și Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă, urmăriți cu toții, pacea și sfințirea. Adică să-l ajungi pe celălalt într-o relație bună, să se poată pocăi. Pentru că dragostea face foarte mult. Spune-i frumos. Spune în Matei 18 că dacă a păcătuit fratele tău, să vorbești cu el, să-l câștigi. Pentru că vorbești cu el numai așa că să-i spui, ce-ai făcut tu? Nu mai facă nimeni. Atunci te faci prieten cu el, după vorba asta, nu? Și apoi când m-a adus doi, că tu singur n-ai putut, te apuci și vorbești totul, nu? Nu? Când mai vin doi, tu taci și lași pe ei, că tu n-ai fost în stare să rezolvi problema, să-l recâștigi. Pentru că e foarte important să n-ajungă pentru tine ca un păgân și ca un vameș, ci să fie ca un frate și împreună să ne silim, să slujim Domnului. Amin? Și în ultimul rând, și am încheiat, că va ajunge tema asta pentru acasă. Dar și dacă o faceți, ajungeți acasă. Dacă nu, mă tem că vă pierdeți pe drum. Și apoi poți să bași de vină că tu datorită lui ăla n-ai ajuns în raie și datorită lui sora aceea. Mă întâmpină odată într-un cimitir după o slujbă, o frate spune, pacea Domnului, nu mă cunoști. Nu, frate, iartă-mă. Zic, dar de unde ești? Îmi spune localitatea. Zic, dar eu vin acolo la localitate și eu nu-mi pare fața dumneavoastră cunoscută, că nu sunteți chiar așa mult. A, dar eu nu mă mai duc la adunare de 15 ani. Dar de ce? Păi nu știi când ai fost atunci, nu eram slujitor acolo, dar am însoțit pe un altul. M-am certat și pentru cutare nu mai mă duc. Zic, îți stă în cale, nu? Și n-ai găsit să locolești nici pe stânga, nici pe dreapta. De atunci, de 15 ani te-o blocat. Nu mai mă duc. Unde nu mai merg? La adunare, dar ai merge? Păi eu nu știu. Vezi? E problemă. Și ultimul sfat, spune Scriptura aici de la versetul 15, luați seama bine. Deci e ceva, o atenționare, scrie versetul 16, vegheați. Deci nu e ceva, dacă nu e în seamă, nu e problema. E important. Ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ca nu cumva. Să dea lăstar vreo tăcere de amărăciune, undeva să se ivească un păcat, o pricină din asta de păcătuire, o supărare, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea, că păcatul e ca lepra, e contagios. Veghea să nu fie între voi nimeni, curvar sau lumesc ca Esau, dar de ce? Nu-i sărmanul Esau, în urmă a vrut să capete binecuvântarea și nici cu lacră n-am mai putut să primească și să o schimbe. Ce înseamnă asta? Crede datoria întregii adunări să nu apară păcatul în adunare. Asta scrie la păstor? E cu siguranță păstorul e primul pe listă. Dar nu scrie numai la conducere, scrie la toți. Veghea să nu fie între voi. Dacă s-ar referi numai la conducere, însemna să nu fie între ei. Cum asta le spune Pavel în Fapte 20, era altceva. E de datoria tuturor. Și eu am întâlnit credincioși care zice, eu știu ce-a făcut cu tare, dar pe mine nu mă interesează. Asta e ca și cum mai zice, frate meu, e răsturat cu mașina în șans, dar eu nu-l critic. Lasă-l să moară, bă. Am auzit că cu tare e bolnav, dar cum să mă amestec eu să-i spun, băi, nu vrei să te tratezi, poate că se simte jignit că e bolnav. Sau să spun una și mai și. Tu vezi că arde casa la unul, zic, mă, nu-l deranjez, că poate doarme, mă, nu? Pe asta ar însemna să nu vechezi. Păi dacă afli că nu mai vine unul la adunare, sună într-o zi o tânără că n-am mai văzut. Ce faci? În ce grup ești? Că noi sunt tineri împărțiți în o grupă. Apoi de un an n-am mai putut să mă duc la grup, că am servici, că am școală. Dar frate, ce m-a doborât? Nici o colegă de la noi din grup nu m-a sunat să spună, Anca, unde ești? Vechea. Îmi spunea în Austria o soră, și bărbatul meu s-a supărat, s-a slăbit în credință. Și mi-a spus acum, zice, de 6 luni nu m-am dus la adunare și am vrut să văd dacă vreunul din toată adunarea îl interesează de mine. Nimeni nu m-a făcut. Înseamnă că oricum îți scos din evidența lor. Și ai zice, auzi, frații au treabă de lucru, mai merg jumătate de an. Dar nu cumva să spui la cineva că de se află, s-o blăstămat, o legat, nu știu ce-o făcut. Și-o mai trecut o jumătate de an, în total un an și iară, nu m-a interesat pe nimeni. S-ar putea să afli, tu te rezolvă tu problema, nu poți, cere ajutor, îndeamnă, îl vizitează, îl vedea să nu fie între voi vreun păcătos. Fetelor, tinerilor care vedeți că are pe Facebook un cont din ăla turbat. Păcătos, bun ar fi să nu le aveți. O Poți avea și voi vreme de rugăciune și de Biblie și de părtășie frățească. Life, nu numai virtual. Dar dacă vezi pe o fată care are prieteni din aia, tu te discute cu ea, tu și eu vreau să fiu amăgit. Nu vine într-o zi o soră mai în vârstă și spune, frate, zic cum umblă nu știu ce fete. Soră, crezi că eu am vreme și mă uit pe fuste la fete cât de lungi, dacă mi-a se încale, zic la vruna. Dar dumneavoastră ce păzești acolo? Discută, că știu că în tinerețe n-ai fost ușă de biserică, spune-le cum te-a păcălit satana, să nu mai păcălească și pe el. Asta e datoria dumitale, să vegheze acolo, măcar o bancă îți dau în grijă. A, spune unul, zice, ai grijă păstorului să fie toate nevestele pocăite. Zic, câte neveste la voi în adunare? Păi știu, ce mi-am de 250 de neveste. Zic, n-ai vrea măcar de una să grijești tu ca să rămân la păstor numai 249. Păi dacă tu niciuna nu-ți pot da în grijă, apoi toate cele am eu în grijă, nu? Vegheați unii supra altora. Îndemnați-vă la dragoste și fapte bune, scrie aici pe pagina, o dau o foaie în urmă, pe 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm. Vezi că unul lângă tine nu mai cântă, în adunare și că e mut. Cine știe ce năpați tot apă, el întreabă, frate, te dor dinții? Te doare sufletul? E supărat? Auzi, dacă ești necăjit, va fi foarte important. Ca nu cumva să intre vreo lepră de păcat așa între tineri sau ceva dușmănie între familii și mulți să fie întinați și să aducă tulburare. Dragii mei, rețineți aceste trei aspecte de comunitate. Să nu fii pricină de potignire pentru altul. Să te lupți să fie în adunare o atmosferă sfântă și de familie, de dragoste. Și în al treilea rând, să vegea. Nu cumva diavolul care dă târcoale să fie rănit pe unul, să fie atacat pe altul, să fie injectat pe un tânăr sau pe o tânără. Pentru ca să avem bucuria aceea ca să ajungem la sfârșitul alergării și nu numai noi, toată adunarea, așa-i? Recent, la începutul acestui an, o tânără, Virgilia Timms, a avut un vis. Se făcea că era în cimitir, în partea unde ies mormintele la frați. Și o soră, tot tânără, dar mai credincioasă decât ea, mărturisea ea, s-a apropiat de ea așa și o mângâia, ceva vrea să-i spun, și într-o dată a auzit așa un sunet ca o trompetă frumoasă, un glas dulce, și a văzut că partea de cimitir de la frați explodează mormintele și se înalță. Și asta ce era mai pocăită de lângă ea, se înălța și ea. Și s-a uitat spre sat și se înălțau și pocăiții din sat. Și au auzit pe păstor spunând, Doamne, îți mulțumesc de toți credincioșii cât am reușit să-i aduc. Și în clipa următoare au auzit un sunet strident ca de alarmă și s-au deschis mormintele celor de la ortodox. Și-au înviat și ăștia și s-au adunat toți într-o câmpie mare ca pentru judecată și ea s-a trezit între ortodoxi. Și-a început judecata și spunea că după cât a durat în vis, la vreo două ore mi-a venit și mie rândul. Și mi-a spus, ce? Te-o sesizat ieri o soră. Ce-o vorbi mama cu tine și ai fost supărată și ai zis că n-asculți? Pe telefon ce vizionezi? Și-a zis, mulți tineri ca voi, pentru că nu vă ajutați și n-ascultați, veți ajunge la judecată în loc să plecați cu sfinții. Dumnezeu i-a dat acestei fete de 14 ani un vis să o trezească. Poate predica din seara asta. Eu zic, nu pedepsele, să ne trezească și pe noi. Și să ne ajute Domnul să avem în final bucuria că am ajuns cu toți la porțile și li se vor deschide și ne va primi Domnul cu drag în Sfânta Lui Împărăție. Alergați cu spor, frați și surori, că e mare premiu chemării cerești. Dumnezeu să vă ajute. Amin.